Domnule Stroie, mulțumesc pentru acest interviu. România, cel mai apropiat aliat al Republicii Moldova, iată noul premier Pavel Filip merge marți la București. Care ar fi discuțiile? Despre ce ar urma să se discute? Inclusiv despre împrumutul de 150 de milioane de euro?
Primul rând, vă mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag onorez invitațiile dumneavoastră la aceste interviuri. Agenda comună a Republicii Moldova și României este una acoperitoare nu numai în legătură cu interesele socioeconomice pe care Moldova le are în raport cu modul și cu sprijinul pe care România poate acorda, dar mai mult decât atât cu asistența pe care o putem oferi statului nostru, prieten, vecin, frate până la urmă, dacă putem să-i spunem așa, în legătură cu parcursul european. Din punctul meu de vedere este un semn cât se poate de clar, limpede și transparent că în acest moment prioritară pe agenda noului guvern este relația cu Uniunea Europeană, intermediată, cum și până acum bine și foarte eficient a fost făcută de România. Mă refer la această relație. Noi ne bucurăm, ca și români, că prima vizită a noului premier al Republicii Moldova o face în România și sperăm să confirme că aceste angajamente și obligații pe care le asumă în raport cu Uniunea Europeană și, bineînțeles, pe care noi, cum bine spuneați ceva mai devreme, le garantăm și sprijinim, se vor adeveri.
Știți, desigur, atât partidele pro-ruse, cât și mișcarea anticorupție pro-europeană, da, doresc demiterea guvernului, doresc alegeri anticipate. De ce nu susține România alegerile anticipate câtă vreme s-a grăbit să recunoască și să felicite numirea noului premier și guvernul pe care domnul Filip l-a constituit?
Pentru simplul motiv că în acest moment de maximă dificultate, Moldova are nevoie mai mult ca niciodată de stabilitate. Stabilitatea politică este elementul definitoriu în legătură cu toate celelalte demersuri pe care autoritățile trebuie să le facă în legătură cu viața, până la urmă, a cetățenilor acestei republici. Moldova, din păcate, la capitolul instabilitate politică, a excelat cu ghilimele de rigoare în ultimii ani. Nu cred că în condițiile în care s-au angajat în acest parcurs european extrem, extrem de dificil, își mai pot permite încă un moment de stagnare, cum la fel problema socială este din ce în ce mai acută în Republica Moldova, relația, asistența financiară cu Uniunea Europeană este suspendată și cred că am oferit suficiente motive pentru a afirma că se poate declar și limpede că responsabilitatea și cumpătarea ar trebui să caracterizeze decidenții politici de la Chișinău. Mă bucur că o majoritate a Parlamentului moldovean, care în definitiv este expresia voinței poporului din Moldova, au hotărât investirea acestui guvern. Nu vorbim de persoane, ci vorbim de principii, vorbim de un program de guvernare și o agendă pro-europeană pe care o susține ca de fiecare dată. Practic, statul român, prin ceea ce a făcut în ultimul timp, prin semnalele pe care le-a dat, rămâne constant în a sprijini această viziune și această strategie a Republicii Moldova.
Spuneți că nu vorbiți despre persoane, dar cei din stradă vorbesc despre persoane. Ei nu mai vor politicieni corupți la conducerea țării. Cum apreciați această alianță conjuncturală între partidele pro-ruse și mișcarea pro-democratică în acest scop, demiterea guvernului și alegerile anticipate?
Moldova este o țară liberă. Din punctul de vedere al exprimării publice, oricine poate să-și afirme interesele, drepturile, să strige nemulțumirile pe care le are. Ba mai mult decât atât, solicitarea străzii în legătură cu curățenia, igienizarea mediului politic este una cât se poate de legitimă. Dar să n-aibă impresia că cineva că se poate face sub presiunea străzii pentru a curăța într-adevăr mediul politic din Moldova de acest flagel al corupției, e nevoie în primul și în primul rând de o reformă a sistemului judiciar. E nevoie de o luptă reală împotriva corupției. E nevoie de un sistem al parchetelor și al instanțelor cât se poate de independent. Vorbim de un stat care, din păcate, se află în fază incipientă a acestor demersuri, dar mai mult decât atât, ar trebui să fie prioritatea zero pentru cei care guvernează în acest moment. Există totuși și calea unor alegeri, până la urmă voința poporului este suverană, dar nu de fiecare dată aceasta s-a dovedit și alegerea fericită, pentru că și cei care sunt corupți, la fel cum și la noi în România, sper să fi trecut acest val, sunt rezultatul voinței publice, rezultatul votului. Nu înțeleg de ce acum, spre deosebire de altă dată, am putea alege alții pe care noi considerăm corupți. Tot timpul ne-am investit, din păcate, încrederea în oameni care ne-au dezamăgit. De asta consider că ceea ce Uniunea Europeană spune în acest moment, ceea ce guvernul nou s-a angajat a face, trebuie dus la bun sfârșit și în primul rând lupta împotriva corupției și sistemul de justiție trebuie să fie prioritate.
Să înțeleg că acestea ar fi condițiile României pentru acordarea împrumutului de 150 de milioane de dolari ca și pentru susținerea în Uniunea Europeană pentru deblocarea finanțărilor europene? Reforma justiției ar fi una dintre condițiile pe care o pune România?
Este una din condițiile cheie pe care orice partener cu standarde și principii europene o pune în relația cu Republica Moldova. Mai mult decât atât, nu este o condiție cât este o măsură asiguratorie pentru ei. Moldova ca țară, însănătoșindu-și mediul decizional, activând un sistem de justiție independent și funcțional, își va face bine pe termen lung. Nu este o condiție pusă pentru un dialog pe care sau pentru continuarea sau reluarea finanțării Republicii Moldova, ci este o condiție pentru viitorul acestei țări. Cu siguranță, România, dar mai ales Uniunea Europeană, vor încerca să reia în cel mai scurt timp programele de asistență și finanțare a Moldovei. Este limpede, n-are sens să ne ferim în a afirma cât se poate declara acest lucru, pentru că, din păcate, această criză politică de la Chișinău s-a transformat într-o criză socială. Peste toate acestea, există o criză a sistemului bancar care afectează la fel Republica Moldova, ca să nu mai vorbim de multe alte sectoare care, din păcate, au fost afectate extrem de grav de ce se întâmplă acolo de 3-4 luni de zi.
Sunteți șeful delegației României la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Experiență în parlamentarism aveți consistentă. De aceea v-aș întreba, având în vedere această experiență a dumneavoastră în parlamentarism, cum apreciați, cum ați comenta, cum ați văzut felul în care a fost investit acest guvern în acea grabă în noaptea de 20 ianuarie?
Moldova nu este cel mai, aș spune, bun și la îndemână exemplu în legătură cu procedurile democratice sau demersurile care se fac pentru a pune în aplicare, de data asta pentru a investi un guvern. Există multe ezitări, e absolut normal. Mi-aduc aminte de România anilor 90, când la fel nu ne puteam exprima sau nu puteam duce proceduri democratice la îndeplinire din prima. În schimb, a fost una cât se poate de normală, e constituțională și consider că modul în care au convocat Parlamentul pentru investirea lui guvern a fost influențat de starea de urgență în care se găsea guvernul și țara în sine, până la urmă. Ne aflam la limita temporară, conform prevederilor constituționale și la fel după câteva eșecuri, venite urmarea propunerilor președinției, nu cred că își puteau să-și mai permite sau să invoce fel de proceduri pentru acest lucru. Până la urmă, bine că s-a făcut. O majoritate parlamentară s-a exprimat, chiar dacă într-o procedură grăbită în sensul ăsta.
Ultima mea întrebare, domnule Stroie, legat de Rusia, de faptul că Rusia a anunțat că nici anul acesta nu va participa la lucrările adunării parlamentare a Consiliului Europei. Iată al doilea an în care această platformă democratică, printre puținele unde se poate construi un dialog cu Rusia, nu mai funcționează. Cum va reacționa adunarea parlamentară a Consiliului Europei și care vor fi consecințele pentru dosarele în care Uniunea Europeană, iată, prin adunarea parlamentară a Consiliului Europei, până acum încerca să poarte un dialog cu Rusia pe Ucraina, tot ce înseamnă Ucraina, războiul din Est, Crimea, dar și Siria?
Situația Rusiei, din păcate, este aceeași. Nu se îmbunătățește la nicio sesiune pe care o avem aici la Strasburg. Modul rigid și inflexibil al Rusiei de a trata anumite dosare în care, bine spuneți, este implicată și de la care există anumite așteptări în legătură cu poziționarea ei, este unul care le aduce mai degrabă lor de servicii decât dimensiunii parlamentare a Consiliului Europei. Până la urmă, această țară este suspendată de aici, urmare agresiunii față de alt stat membru, Ucraina, urmarea ocupării unor teritorii care nu-i aparțin și urmarea nesocotirii legislației internaționale. Chestiuni legate de modul cum relaționează ei, cum încearcă să finanțeze sau să șantajeze verbal anumite acțiuni sau anumite solicitări pe care noi le facem, ține și numai de ei. Rău îmi pare că nu-și manifestă disponibilitatea în niciun sens. La fel, rău îmi pare că de fiecare dată când sunt chemați să discute, manifestă aceeași atitudine, dar o fac în defavoarea lor. Cât privește viitorul adunării parlamentare a Consiliului Europei sau viitorul acestei instituții care se ocupă democrație, drepturile omului și statul de drept, nu cred să avem dificultăți fără Rusia aici. Aș spune mai degrabă, sunt multe lucruri care le rezolvăm și fără participarea, cu toate că ne-am dorit să avem participarea Rusiei la aceste dezbateri.
Domnule Stroie, mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
Mulțumesc și eu.